Arantxa, zer moduz komunean?
Ondo, lasai, inor estabil?
Lasai zaude komunean?
Inor, oso lasai, bai, bai.
Baina zaude eserita,
ez?
Komunean eserita ez zaude. Ez ezala jendea gaizki pentsatu.
Ez, mesedez, ez, zutik nago hemen.
Zutik
konketen aurrean. Konketen aurrean. Bai. Eta kompaini oso honean.
Bai, norduzu bai. Algoan?
Josepi, Mendizabal.
Josepi, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, zuzara gure denbora bankuko lehenengo gonbidatua, zendolako gorea, eh?
Oi, bai.
Bai, bai, ze, denbora, Arantxa zeinen importantea dan denbora irratian.
Bai.
Askotan ibiltzen bai. Gara, denboraz estu, denboraz justu, bukatu beharrean gaude, ez dugu gehiagorako denborarik, itzen gubenuke gehiago, beste batean aprobetsatu beharko dugu, zenbat aliz esaten ote ditugun horrelakoak Euskadi Irratian, eta errati guztietan.
Esango nuke.
Bueno, horregatik,
presaka bezala. Bai.
Horregatik erabaki dugu Euskadi Irratian amaraunean denboraren bankua jartzea, denbora banku bat jartzea, hartzea denbora norbaitek erakuz diezagun zerbait, ez da? Eta etorriko zaizkigu hainbat lanbidetako lagunak, dakitena egiten erakustera. Eta gaur hasiko gara komuna garbituz.
Hori da. Euren denbora oparituko digute, ze Josepi, hemen dago goizeko 11etatik nirekin, ari gara dena prestatzen, behar ditugun tresna guztiak komunean ongi ezartzen, gero, amarauneko audientziari ahalik eta denbora gutxienean, ahalik eta gehiena erakusteko, ze Josepik izugarretako esperientzia dauka garbiketan. Berak sortu zuen Josepi garbiketak enpresa, Goierri aldean hainbat eta hainbat enpresa eta gainerako toki garbitzeko sortutakoa. Gero, horren ardura beste batzuei eman zien, baina bera guain horko langile da. Mm-hmm. Eta lehen da biziko esan diguna da, egin behar duguna da, jantzi.
Jantzi, komuna garbitzeko lehen bizi jantzi egin behar duguna.
Horrena, oi, mantala, eta gure trapuk, guantek, eta bai.
Apunteak hartzen hasiko gara hemen, eh? Lehenbiziko bai. Urratxa, komuna ondo garbitzeko lehenbiziko urratxa, egoki janztea, jantzi egokiak janztea.
Bai.
Hori zer da, pijamarik, etxeko pijamarik zaharrena janztea, adibidez?
Ez, mantal bat dauku, oi, poltsikukin, ba, trapuk eta behar ditun gauzak ba, sartzeko.
Aha, poltsikuak garrantzitsua dira.
Hiru poltsiku dauzka Josepiren mantalak, hiru poltsiku. Batetik atera ditu eskularru edo guantea, gomazkoak. Beste aldean daukazu?
Algodeizko traputxuri bat, ba, oi, kristalak eta lehortzeko garbitu ondoren. Eta gero goiko...
Bihotzaren ondoko poltsikoan?
Hor, klinesak erabiltzen ditut.
Klinesak ere bai garbitzeko, eh?
Ez, ba, beste behar batzutako.
Gauza asko agertzen dira, komunetan, Gorka, gauza asko agertzen dira. Eta, hasi nondik hasi behar dugu, Josepi?
Bueno, ba, lehen bizi, oi, erraztu dugu zorue, ba, paperak eta zabor pixkaziolako, eta gero udekin bustitzen balin
behar. Zer, oso zikinak Euskadi Irratikoak, edo? Zertzeko, komuna zikina?
Ez, papertxo batzuk eta olako zeak, baina bueno, oi gero ean txita ez gelditzeko, zorue bustitzen balin bada, ba, obrenak enduin ditu.
Josepi, esan egia, nola topatu duzu komuna, garbi zegoen?
Ondo, nahi kondo.
Bale.
hemen gauden guztiontzat, eta hemen ibiltzen garen, eta dagoen sartu irtena izateko, nik uste dut, txukun daudela. Bai.
Horreko oso lekuenean uzten gaitu, eh?
Bai, orduan, erraztu egingo dugu lehen da bizi, ze erratza pasa aurretik, bustiko bagenu, ba, konketa garbitzen ari garela, edo zipreztinen bat edo beste, ba, gero hori lurrean, ba, barriatu egingo genuke, eta lehen da bizi egin behar da, ongi erraztu. Eta gero pasako gara?
Bai, ba, gero ja, ba, konketa garbitzea.
Ea, asgaitezen.
Bai, ba, bueno, kasu honetan, ingo dugu, higienizente batekin, ba, bueno, honek area eta olako jaboi izeak eta kentzen ditulako, eta, ba, txukun izan delako.
Ze erabiltzen duzu, ur beroa ala hotza?
Bueno, albalima da, beroa. Beti nahiago izaten da.
Nik beroa ireki dut, eh?
Bai, bale. Eta urdun, honekin pasatzen ditu, ba, onketak, aldamenak, erdiko txulo hau oso importantea da.
Ja, hori horrek erdoil kolorea segituan hartzen du, eh? Edo bai, karearena, edo?
Bai, eta bestu itzen da, ba, bueno, eta beti hor gelditzen dialako, ba, bueno, kasu honetan hilek eta asko ez, baino askotan, ba, horrazten geha eta horre eroitzen die baita hilek.
Batzu baino gehiago, baina bai, erortzen dira hor. Ba,
esan behar dugu, noski, Josepik ekarri dituen produktuak dira produktu industrialak. Beste bidoi handiago batzuetatik ustutzen dituzte behar dutena. Eta gero mikrofibrazko baieta.
Hoi da, bai.
Importantea da horrelako izatea?
Hombre, ba, guztako, ba, joituta gare, ba, ur gutxigo usten dolako, ondo, ba, ondo eamaten dolako baita zikine eta ondo jasotzen dolako, eta, eta askoz goixogoa, suabegoa eta bueno, ba ohituta garegu honekin.
Konturatzen naiz erabiltzen duzula trapu bakarra. Bai, jaboia emateko ta baita gero jaboia kentzeko ere trapu bakarrarekin dena Josepi.
Bai, trapu bakarra konketak garbitzeko trapu bat eta komunitako besta bat. Beti izaten die kolore desberdinetako, normalen urdin, berde edo la koloreok konketan katzako eta gorri edo roxa komunetako.
Ez da komeni nahastea trapuak.
Ez, bakoitzak.
Lababo edo konketa batekin eta komuna beste batekin.
Bai. Hoi garrantzitsua da.
Zergatik bakterioak eraman ditzakegulako agian batetik bestera?
Bai, eta komuna bastante zikinagoa dalako eta beste residu batzuk egoten dielako konketa baten ez daudenak.
Hemen ispilu ere badaukago. Bai. Konketaren gainean hori ze azkenean edo orain segidan edo nola egin?
Ia egiten da.
Bai. Gustora gelditu zara, azkar xamarrari gara igual, eh? Amara uneko ritmoa oso azkarra da. Ah, baina, zera, trapu berarekin.
Bai, pasatzen da, eta gero, algodizko trapu txuri honekin, baiak kristala nahiko txiki edan.
Bai, nahiko txikia da, bai.
Lehortu, eta...
Bera, dizdiratxu gelditu
beraz,
da.
Beraz, izpilua garbitzea ez da lan erraza izaten askotan, eh? Beti geratzen da markaren bat edo beste orduan. Lehenbizi egin duguna da, mikrofibrazko trapuarekin pasa, ur gutxirekin, ur oso gutxirekin edo...
Bai. Eta gero ondo aklaratu, oi importantea da.
Eta gero ondo aklaratzea. Aklaratu, nola aklaratzen da hori?
Ba, udekin. Ba, trapu kendu jaboia, ene soberan dauken jaboia trapui, eta trapu berakin, ba udekin.
Berriz ere pasa. Beraz, lehenbizi xaboi duen trapua, gero xaboiri gabeko trapu guztia, eta gero azkenik kotoizko beste trapu batekin lehortu.
Lehorra kotoizko trapua, ba ez dezan utzi inolako.
Ilerik eta ez.
Eta konketa ere dena pasatzen ari da algodoizko trapuarekin, bai garbi eta dizdiratxu gelditu dela, Josepi.
Bai.
Amaitzean lehortu egin behar da orduan, amaitzean.
Bai, honek, bai, Josepi garbitu egin du, eta niri atentzen mandidana, produktu bera erabili duzu bai konketarako, eta baita ispilua garbitzeko, eta ez dela behar beste produktu bat diferentea. Eta orain,
Eta produktu erosteko garaian, produktu aukeratzeko garaian, zer izan behar dugu kontuan, nolako produktua izan behar du, edo ze osagai izan behar du, edo zer erreparatu behar diogu produktua ona den ala ez ikusteko, Josepi?
Aukera zabala da. Urdun zoruako, per ejemplo, zurun zakote biltzen dugu produktu neutro bat, usai goxokikoa, eta gero konketak eta garbitzeko higienizante bat, eta komuna barrue zulua garbitzeko, ba, adibidez, ondo desinfektatzeko lixiba. Eta tarteka, bastean behin edola, komunen barrun egiten dan udek sortzen don kareoi eta zikinoi horitasunu ikentzeko, higienizantea erabiltzen dugu oidana arrastatzeko.
Inkrustatuta gelditzen den zikin hori ateratzeko, ze laizter ikusi du hemen, eh? Laizter ikusi du, Josepi? Komunaren tapaltza orduko ez lehenengo tapa, bigarrena badakizu. Bi tapa izaten dituela komunak eta bigarren tapaltza duenean, bigarren tapa horrek hor badauka alako kolore marroiska bat eduki beharko ez lukena. Eta hortarako inkrustazioak entzeko produktu erabiliko genuke, Josepi.
Ba, bai. Eta bai, ala txuri gelditzen da. Eta higien izan teba da, eta bueno.
Ze, denera lixiba botatzeak ez du balio, ez agian tapa ondatuko genuke, lixiba botako bagenu hor denera.
Ez, ondatu ez, honek igual gehi ondatuko luke, baina, bueno, hau da, asko erabiltzen bada, bai barrungo esmaltea janiken do, baina hoi egunero ibiliezkio, porque desinkustante bada. Eta urdun horregatik ibiltzen deu lixiba, eta gero noizean behin, ba desinkustante hau.
Orain, botako dugu likidoa komuneko zulora, eta
eskobilakin, ondo, pastarra, izkina guztik, zuloa, barrua, baita, gau,
Antzemante da, oituta dagoela Josepi lan hauek egiten, azte abiaduran garbitzen duen komun zuloa. Hau da, 1 kilometro orduko bezala, eh?
Garrantzitsua da gero bomba botatzea.
Bai, gero eskubila horregoten da, erabiltzen aldu jendeak.
Ez asko.
Gehiago erabili beharko genuke.
Bai. Enpresa bat zion, jartzezon letrero bat, cuando acabes la faena, tira de la cadena.
Bueno, hori horren beste ingo aldugu, Josepi?
Ez. Zipristinduta, ondo zipristinduta, oten die komun asko.
Esan behar dugu, Josepi Garbiketak daukan alorretako bat dela hain zuzen ere enpresa eta bebarruak edo portaleak garbitzarena. Horretan aritzen dira asko, etxe partikularretan baino gehiago, berezitasun hori daukate. Orain ari da komunaren gaineko parte hori garbitzen, lurreraino makurtu da, Josepi. Ez da behar beharrezko ere den dena egitea, Josepi? Lasai, Atzo egine, ongo da hau edo, bai, ez gehiegi behartu ere, gaur jaieguna duzu eta ondo dago amaraunean erakustea nola egin behar den komun garbiketa, baina neurri batean.
Neurri batean. Aizu Josepi.
Neurri batean.
Komeni da gero ustea produkturen bat, produkturietakoren bat komunean hor botata eta bustita? Ez dakit, komeni da gero botatzea, ez dakit, lixiba pixka bat ustea hor, ordu batzuz, hor,
ez. Ez, guk usten deu, onik usten det, jaboi goxo bat, hola, neutro bat, ikusteko, komunoi garbituta daula. Bai.
Baina da usain kontua, ez?
Bai, eta gero, ambientadore pixkat, eta ja, nabaritzen da, garbitu dala.
Baina ez da beharrezkoa hor ustea, ez? Garbitu...
Beharrezkoa ez. Lixiba gaina ez. Porque horrek gero salpika hau indik eta aberin bat indike.
Arropan adibidez, ezta?
Bai. Ipurdi jartzen mazu, paparen, igual salpiko egin dizu.
Eta gero garbitzailearen errua, ez horrelakorik ez dugu behar. Emakumezkoen komunak aukeratu ditugu, Josepi, hurbilen alaxe daudelako, orain algodoizko trapua pasatzen ari da berriz ere, komun guztian, dena lehortuta gelditu dadin, eta gero inork ez dezan hor zerrarrarorik topatu, Geroz eta gehiagotan topatzen ditugu komun bakarrak, gizonezko naiz emakumezkoenak, baina zuek enpresetan eta ibiltzen zaretenen segurazki bereizketa hori oraindik ere egiten da, eta galdetu egingo dizut, zer da errazagoa, emakumezkoen komuna garbitza ala gizonezkoenak?
Hombre, normalen emakumezkoena, asko zerrazagoa. Gizonezko, askotan aztuite zaie, bomba botatzea, eta han uzten du postre guztie, beti propina bat eoten da normalen. Eta esan garbitzea tokatu baino, igual taberna batea jun, taberna bateko komuniola, eta askotan tokatzen zaio paperik ez daula. Eta orduan, claro, normalen emakumezkoak beti biltzen du klinesen bat, ozerbait, poltsikun o poltson. Baina gizonezko juten die, kalderia eta karterea poltsikon duela. Urdun azkeneko bolara hontan, pandemia honekin jarri da bastante modan gizonezko jarri due, baita, maskariak erabiltzea hortako.
Garbitzeko.
Maskari asko top. Bai, claro. Después de la faena, pues...
Bai, eskura duten oial bakarra, ez?
Baina, maskariak gero komun zuloan?
Bai.
Tokatu zaizue horrelakoren bat, edo papeleran, bai? Tokatu zaizkizu horrelakoak ikustea? Bai, Bueno, ze gauzak.
Horrelakoak edena den ez dira bota behar komunetik, beraz. Gero bestela ondoren odiak...
Bai, eta botatzen duzu eta igual askotan gainen gelditzen da, eta urdun ikusi egiten duzu. Maskari hau, zikinduta eta udetan plop.
Papera aipatu dugunez gero begira, Josepi, ze opari uzten dizkiguten hemengo garbitzaile.
Ua, haze detailea, nik ez dakit nola inda daun, baina oso detaile polike. Loratxo bat dauke, hola, ez dakit nola eantxita.
Paper rolloaren bukaeran, papera bukatzen den tokian, lore bat dago eginda paperarekin berarekin, eskulan bat baliz dezala, eskulan bat da, bai, eta, paperaren bukaera hori, utzi beharren hor, erdizintzilika, zabar-zabar, doktore bukatuta lore batekin. Artistak dauzkagu, garbitzailea guk hemen, Josepi.
Bai, benetan, artistak.
Aizu, Josepi, bukatzeko, garbitzea eta ondo garbitzea garrantzitsua da, baina garrantzitsuagoa izango da, ez zikintzea, ez? Horretarako baduzu trikimailurik? Komuna gutxiago zikintzeko?
Hoi bakuitze beha, ez da gure esku, pertsona nolakoa dan.
Baina, esan duzu mutilena normalean zikinago goten dela?
Bai, pixen.
Zipristinen batzu beha.
Zipristinak, ez da?
Bai.
Bueno, eta hau ja garbituta daukagunean, dutxa bat ere badaukagu hor, instante batean, Gorka, barkatu. Aurikularren kable atera dut orain. Dutxa bat badaukagu hemen berez kortina batekin jarrita dagoena, baina dutxetan benetan lana ematen dutena, Josepi dira, manpara horiek, ez dakit zuri ze irudituko zaizun, baina manpara garbitzeko ze teknika edo ze erabiltzen duzue? Ispilua bezala egiten duzue edo beste teknikaren bat erabiltzen duzue?
Bueno, manparak normalen, jaboia, karea, danak nasten da, eta gorputzeko grasa, eta urdun, gehien azinkintzen da hori da, urdun. Berdin, olako higieniziente batekin, desinkrustante xuabe batekin, pasatzen da, bai. Aklaratzen da dutxa beakin,
bai.
Eta gero, beste triangeloi gomazko...
Te formako, bai. Gomazko, bai. Gailu hoiekin, pasa ondo.
Hoi da, horrekin arrastra goiti bera ude, eta jazta, da primeran gelditzen da.
Aha. Ileak eta izango dira gehien molestatzen dutenak, ez?
Bai, dena, eta horre da narrastatzen da.
Eta zuk, gero bukaeran fregona pasa beharko da?
Hoi da.
Baina fregona ez da leku guztietara iristen?
Ez, hoi gelditzen die beti komunan atzeko txokoi, eta beste batzuetan lababon atzeko txokoire bai, fregona sartzeztana, eta urdun, beste lurreako ibiltzen deun trapu itxusigo batekin, atzekalde hoi, baldeen daukun udekin, garbi joitzen deu.
Fregona, lanbasa ere esaten zaio fregonari, alatopatu dugu iztegian, Arantxa.
Bai, eta ez pentsa hain zarra denik, gure inguruan, estatu batuetan bazuten lehenagotik, eta handik bueltan iritsitzen Espainiara, Manuel Jalón, ingeniari aeronautikoak ekarri, eta hobetu zuen estatu batuetako fregona ura, Logroñon jaioa bera, 1925, eta 2011 hiltzen Zaragozan.
Eso, ingeniari batek asmatu zuen fregona. Bai. Eta nola lortuko zuen ingenieri batek fregona bat asmatzea? Nola iritsiko ote zen horretara? Zertzen, lurra makurtu beharrik gabe garbitzeko?
Bai, bera, 50ko hamarkadan, hortxe kokatu behar dugu historia, estatu batuak orduan Espainian base militar indartsua zuten, baina hegazkin horiek gidatu eta segurtasunez erabiliko zuen jende gutxi zen, eta hala joan zen Manuel Jalón, Espainiatik Illinoisko Xanut aire basera. Eta antxe ikusi zituen langileak lurra garbitzen, Josepi bezala, baina egurrezko kirtenaren puntan algodoizko zirrindarak zituztela eta ura murgiltzeko metalezko baldeak erabiltzen zituztela. Eta baldeak bi arrabol zituen algodoizko zirrindaraiek estututa lehortzeko.
Eta hori ikustean zeharo harrituta ingenieria saiatu zen Espainiara bueltatzean garbiketarako instrumentua ezartzen.
Bai, ari omentzen, kopa batzuk hartzen beste lankide batekin, hegazkinentzako piezak sortzeko ahaleginean, ingenari izanik, eta lagunak esan omentzion, behira, hobezen nuke hegazkinetarako piezak sortzea baino, fregonaren hobetzea. Hemen darabizten fregona horiek hobetzea, emakumezkoek zutik egin dezaten lurraren garbiketa, eta ez belauniko alde, ederra ez da, Josepi?
Jole, bai.
Eta hala, Espainian erabat ez ezaguna zen fregona ekoizteari ekin zion, Jalón jaunak, Zaragozaroa itzuli orduko, eta 1957 hasi zen, ingenaria fregonak eta haientzako baldeak ekoizten.
Eta asmakizuna sortuta ura promozionatu ere egin beharko zuen. Marketinga, hori da.
Bai, ze behar izan zuen, kanpaina indartsu bat fregonak. Hasieran emakumeak hain zeuden ohituta, belauniko jarri eta lurra garbitzera, ez zaien iruditzen fregonarekin lana ondo egin behar zutenik. Eta hasieran pixka bat errefuxatu ere egin omen zuten trastea.
Eta nola konpondu zuen hori?
Salmenta kanpaina handiak eginez, saltzaileak dendaz denda joaten omen ziren fregonak hartuta erakustaldiak egitera, azoketan ere bai, eta horrez gainera, bakizu bizikleta lasterketetan azken kotxearen punta nola jartzen den erratza, jarri zituzten fregonak.
Begira, fregonak saltzeko, ez da, eta gero zabaldu zen dera bilera, eta tira, fregona.
Eta horrela zabaldu zen, bai.
Gaur egun ezagutzen dugu fregona.
Eta hasiera batean pixka bat erpuxatu izan, gero eskerrak sortu zuten.
Eskerrik asko, Josepi. Josepi Mendizabal, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta komuna garbitzen erakusteagatik,
Ba, eta zuen bidapenagatik.
Usain goxo utzi dugu komunean.